Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi încerc să aduc înaintea dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu. Din acest cuvânt putem să luăm reperele potrivite pentru viața noastră spirituală. Suntem deja obișnuiți cu acest lucru. În acest segment de timp învățăm să ne apropiem de acest cuvânt și știm care sunt valorile pe care le are Dumnezeu pentru viața noastră spirituală. Încercăm astăzi să facem un pas mai departe în legătură cu un subiect pe care l-am inițiat, l-am dezbătut într-o oarecare măsură, într-o emisiune trecută, și anume problema divorțurilor în țara noastră, dar astăzi vreau să vorbim într-un mod specific în familiile creștine. Sfânta Scriptură are câteva afirmații cu privire la faptul că Dumnezeu urăște despărțirea în familie, că nu există un acord clar al lui Dumnezeu în privința aceasta. Cu toate acestea, observăm că situațiile de viață ale creștinilor sunt de așa natură încât unii trec pe aici. Ce este de făcut? Cum putem să-i ajutăm pe aceștia? Cum poți să previi anumite situații de despărțire în așa fel încât totuși să trăiești o viață frumoasă lângă familia ta? Sunt doar câteva aspecte pe care le vom dezbate astăzi împreună cu domnul doctor în istorie și pastor Daniel Nițulescu. Bine ați revenit!
Bine ne-a regăsit!
Tot cu dumneavoastră am tratat mai mult problema cauzelor divorțului în emisiunea trecută și astăzi vreau să mergem ceva mai departe, pentru că Biblia spune foarte clar în Matei 19:9: eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește, iar în Maleahi 2:16, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie. Sunt afirmații biblice. Domnul Hristos a îngustat, se pare că, foarte mult segmentul acesta. Nu dă decât argumentul acesta sau motivul acesta de divorț, doar prea curvia. În rest, nu există șansă de a scăpa dintr-o relație, cu ghilimele de rigoare. Aș vrea, pentru că sunt cumva mai mult în sens negativ toate aceste afirmații, deși sunt declarații pe care Domnul Hristos le face, declarația Vechiului Testament pe care o face Dumnezeu pentru binele familiei. Da? Dumnezeu urăște despărțirea în familie, adică își dorește să fie unitate, să fie un acord, să fie înțelegere, să fie bună dispoziție și tot ce e frumos. Aș vrea să plecăm pentru început în emisiunea de astăzi de la acele ingrediente care fac ca o familie, ca o căsătorie să fie una fericită. Care sunt acele elemente care ajută unei căsătorii, unei căsnicii?
Să fie sinceri unii cu alții, să aibă același nivel educațional, o filosofie de viață relativ apropiată, să locuiască sub același acoperiș, să încerce să rezolve constructiv conflictele, să aibă grijă ca, din punct de vedere financiar, să aibă un venit mediu, confortabil. Sinceritatea este un alt ingredient al familiilor care reușesc și care rămân împreună. Onestitatea sunt religia pe care o au, este bine să fie
valorile
aceeași,
spirituale pe care
ca să gândească le-au în același fel. Alminteri pot să fie anumite conflicte. În linii mari, cam acestea ar fi secretele.
Vreau să încercăm un răspuns la o întrebare. Dacă apare un scurt circuit în toate ingredientele acestea pe care noi le-ați prezentat și care duc acea familie către zona de a fi unitate și de a fi o familie fericită, dacă apare, de exemplu, adulterul, observăm că Biblia ne spune că dă dreptul celuilalt partener să divorțeze, este cumva un motiv Pe de altă parte, dacă apare o altă situație și anume soțul sau soția nu prea sunt prezenți acolo în familie, în casă, da? Se distruge cumva relația, pacea din familie, pur și simplu nu mai construiești în acea relație. Pe de altă parte, și sunt astfel de situații nenumărate, ne întâlnim adesea cu ele, dacă apare abuzul din punct de vedere fizic, emoțional, psihic, apar astfel de circuite, da, un autor spunea că sunt cei mari 3A care pot să scurcircuiteze frumusețea unei relații de familie. Dacă apar acești 3A, ce putem face?
Da, Zig Ziglar în cartea Secretul unei căsătorii fericite, apărută la Curtea Veche, vorbește despre cei 3A, adulter,
absență și
abuzul de care vorbiți dumneavoastră. Păi ce să fac în această situație? Trebuie abordat un consilier, trebuie multă rugăciune și dacă nu se rezolvă, atunci sigur că noi nu putem fi de acord cu abuzul fizic, dar nici cu cel emoțional. Atunci există și alte căi ultimative, dar noi nu îndemnăm să ajungă acolo. Dacă se ajunge, cu părere de rău, o spunem, este ultima modalitate la care se poate face apel, și anume divorțul.
Considerați că pandemia aceasta de coronavirus i-a determinat pe unii să meargă în direcția aceasta a despărțirii, deși, da, curios sau foarte interesant, au avut timp să stea împreună. Poate că de mult își doreau lucrul acesta, iar când au ajuns să fie împreună, și-au dat seama că nu prea au ce să facă în comun. Și a ajutat cumva ca toate acele relații care erau frumoase să se distrugă în timp și există chiar un autor, un psihiatru care spune autonomia economică, dar și cea emoțională, dobândită de-a lungul anilor, netezesc calea spre divorț în unele familii.
În fericire, pandemia a acutizat relațiile din familie și rata divorțului a crescut considerabil. Într-adevăr, autonomia financiară este una dintre cauzele care cresc direct proporțional rata divorțurilor și, de asemenea, autonomia emoțională, pentru că atunci când o femeie le are pe acestea două, este mai ușor pentru ea să divorțeze și să ia viața de la capăt sau pur și simplu să trăiască de una singură cu copii eventual, dacă îi are.
Da, noi în cadrul emisiunii de astăzi suntem bărbați și discutăm și implicit trebuie să luăm în exemplu și situația femeilor, deși nu am o invitată astăzi împreună cu noi, dar mă pun în postura lor și dacă apare acel abuz emoțional, fizic sau de altă natură, vă întreb, trebuie să neapărat ca o femeie să stea într-o astfel de relație, într-o relație toxică, abuzivă?
Eu nu spun lucrul acesta, pentru că...
Și știți de ce întreb? Pentru că în unele culturi și aș spune în unele medii religioase se încurajează ideea aceasta ca femeia să stea, să reziste eroic în acea relație, chiar dacă este una abuzivă, pentru că așa spune Biblia. Dumnezeu urăște despărțirea în familie. Și atunci nu faci altceva decât să arunci asupra acestei femei, să zic, o viață deficitară, o viață cu greutăți și nu faci altceva decât să o motivezi să trăiască o nefericire continuă.
Da, nu susținem o asemenea părere care este cumva greșit interpretată din scrierile lui Pavel către Corinteni, unde spune că dacă soțul necredincios vrea să stea împreună cu tine, e bine să rămâi cu el ca să-l sfințești, exact, și pe el. Dar acolo nu spune că soțul necredincios o abuzează permanent pe soție, din punct de vedere emoțional sau fizic. ci pur și simplu spune că dacă vrea să stea în continuare, trebuie să rămână cu el ca să sfințească și pe el. Sau textele din Timotei unde spun că se spune că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii și fiice. Trebuie să interpretăm corect Scriptura ca să ajungem la concluzii pertinente. În astfel de situații unde există abuz, soția trebuie să apeleze la Dumnezeu în primul rând, apoi la terapeuți creștini, consilierii pe care îi poate avea la îndemână și dacă nu, în ultimă instanță, într-o formă continuată a abuzului, poate să ajungă și la situația divorțului. Există și sindromul Stockholm. Sunt persoane de care dumneavoastră vorbiți care stau în asemenea medii nocive, unde violența domestică este la ea acasă și tot repetându-se acest act coercitiv al violenței domestice și rămânând în acest mediu destul de toxic, parcă se creează un reflex.
Da, există acel fenomen al codependenței, dependența de abuzator și chiar dacă nu își dorește o astfel de viață, totdeauna tinde să ia apărarea și să-i găsească scuze și, bineînțeles, în felul ăsta să fie motivată să meargă mai departe în acea relație care este una toxică. De asta nu încurajați.
Nu încurajați, acum depinde de stadiul unde se află acest abuz. Depinde ce înseamnă abuz. Dacă înseamnă doar câteva, nu știu, injurii pe care, verbale pe care îi le aduce sau dacă presupune și abuzul fizic ca un act repetitiv, atunci este altceva și putem apela mai departe la cei care sunt în domeniu să ne sfătuiască corespunzător. Evident că nu susținem formele de abuz fizic, deși ele există și chiar aș putea spune că încă prevalează în societatea românească și aici luăm partea doamnelor care se confruntă cu astfel de probleme pentru că o parte de vină o găsim la bărbați, o parte de vină și responsabilitatea este și la doamne.
Domnule pastor, vreau să ating sau să vă propun să dezbatem un punct fierbinte în cadrul emisiunii de astăzi pe acest subiect și încercăm cumva să descoperim dacă în familiile credincioase, în familiile care au o viață religioasă activă, există acest fenomen al divorțurilor. Dacă există ce se poate face și mai mult decât atât am vrea să descoperim de ce există până la urmă. Pentru că te gândești în felul următor, am venit lângă Dumnezeu ca să am parte de o viață mai bună, să trăiesc mai fericit, să nu se atingă boala de trupul meu, mă rog, am o viață devoțională sau o viață de închinare autentică, zilnică, săptămânală și cu toate acestea, creștinii care practică astfel de elemente religioase în viața lor au parte de situații asemănătoare cu cei care nu sunt credincioși sau atât de religioși ca ei. De ce apar divorțurile în cazul acestor creștini? Mai mult decât atât, de ce apar în cazul liderilor religioși? Pentru că observi că și aceștia sunt atinși de acest flagel al divorțurilor. Cum putem să rezolvăm situația aceasta dacă apartenența la o anumită religie, la o anumită credință, dacă practica ta religioasă de zi cu zi nu te ajută, atunci ce element? Care este ultimul resort care te mai poate ajuta în privința aceasta? Sau care este elementul care ar putea să reducă rata divorțelor în familiile creștine și în dreptul liderilor religioși?
Trăirea autentică cu Dumnezeu este elementul care poate să reducă rata divorțelor. S-au făcut studii în sensul acesta, chiar un sociolog renumit de la Universitatea din Connecticut, Bradley Wright, scria despre creștinii care practică în mod activ religia, că au șanse cu 60% mai mici de a divorța față de cei care nu practică credința, iar evreii americani care practică religia au șanse cu 97% mai scăzute de a divorța, în timp ce protestanții activi, practicanții religiei, au șanse cu 35% mai mici de a ajunge la divorț, iar catolicii activ, de asemenea, au șanse cu 31% de a ajunge la divorț față de cei care nu practică religia. Deci și statisticile confirmă faptul că practicarea religiei ne ajută în a sta împreună cu familia, coabita mai departe cu soțiile, cu soția noastră, cu bărbații să stea împreună cu soțiile lor. Cred că trăirea autentică înaintea lui Dumnezeu este cheia pentru a putea avea o căsnicie mai longevivă.
Da, este un element care ne poate ajuta și cu siguranță că cei care au trecut prin așa ceva ar putea să confirme că elementul acesta exista în familia lor, că o relație cu Dumnezeu, o rugăciune, un mod de a se apropia de Scriptură în fiecare zi, exista practica aceasta, poate chiar săptămânal mergeau la biserică, se închinau lui Dumnezeu în acea biserică și luau în familia împreună la închinare și cu toate acestea au ajuns în acest punct de a se despărți, de a se rupe relația lor. Înseamnă că Dumnezeu nu i-a ajutat?
Ba da, Dumnezeu a fost cu ei, însă există și incompatibilități peste care unii parteneri nu pot trece mai departe. Și
credeți în criza de la mijlocul vieții? Pentru că de regulă cam aici apar acele și statisticile confirmă lucrul acesta. În această perioadă de viață, la mijlocul vieții, apar cele mai multe divorțuri. Credeți în această criză?
Da, există. Din punct de vedere psihologic, există criza de la mijlocul vieții care generează astfel de gesturi regretabile sau mai puțin regretabile care duc în pragul divorțului multe familii. E adevărat, există această criză când omul trage linie și își dă seama ce a făcut, ce n-a făcut. Probabil că se mai uită și peste gard și crede că pasărea care este dincolo este mai frumoasă, este mai de dorit decât ce există în propria casă.
Până la urmă, ce apare în viața unui om de își dorește altceva tocmai când lucrurile sunt așezate în familia lui? Doar ce este dincolo de gard?
Spuneați mai devreme, există și dobândirea autonomiei financiare și emoționale care pe multe dintre femeile ispitește să pună punct relației pe care o au. Există și această formă de eliberare, de emancipare socială a femeilor care își spune cuvântul în ultima vreme. Criza de la mijlocul vieții, toate adunate cumulează această criză, căreia dacă nu-i facem față cu rugăciune, cu studiu, cu genunchi plecați, poate să ducă acolo, unde poate nu ne-am gândit niciodată.
Da, într-adevăr, am discutat noi în emisiunea trecută faptul că femeile sunt mai înclinate să divorțeze, poate din cauza faptului că trăiesc într-un element de abuz și acolo există un element justificator sau justificativ, da, de ce să suporți o relație toxică când ai cumva pârghii ca să te separi. Pe de altă parte, elementul pe care l-ați reamintit acum mi-a ridicat mingea la fileu și vreau să discutăm pe acest aspect. Această dezvoltare economică și nu aș spune neapărat dezvoltare economică, cât libertate financiară de care are parte orice soție astăzi, pentru că lumea s-a dezvoltat, lucrurile s-au schimbat, nu doar bărbatul aduce acum banul acasă, femeia poate să aibă, poate destul de ușor, un loc de muncă și în felul acesta există o independență financiară. Și chiar mă gândesc acum dacă în trecut exista o rată a divorțurilor mai scăzută, se datora faptului că femeia și-a acceptat statutul, nu am prea mare valoare, eu nu aduc un ban în casă, sunt dependentă financiar și uneori poate că bărbatul profita de un asemenea stil de viață. Și astăzi femeile sunt independente financiar și atunci oricând își doresc, se despart.
Da. Una dintre problemele pe care le revendică femeile este faptul că nu sunt împlinite emoțional în familie și atunci când nu găsesc această împlinire emoțională, ele refulează uneori din nefericire prin divorț, crezând că o a doua sau a treia căsătorie poate fi mai satisfăcătoare decât prima, dar știți că studiile spun că dacă sunt șanse 4% în prima căsătorie să divorțezi, la a doua sunt șanse 60% sau 65% și la a treia peste 70-73% ca să sucumbe într-un nou divorț.
Da. Ținând cont de aceste lucruri, aș vrea să vă propun în partea aceasta a emisiunii să descoperim cum stau lucrurile sau ce facem cu acei terapeuți de familie. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc tocmai la acele femei necăsătorite și poate că uneori neîmplinite în viața lor, care încearcă să rezolve problemele altora, dar rezolvarea o aduc prin anumite sfaturi pe care le dau femeilor de a divorța. Cum îi găsiți pe acești terapeuți de familie? Pentru că sunt mulți astăzi care încurajează faptul că nu trebuie să stai într-o relație dacă nu ești împlinit, sufletește sau pe diferite planuri, dacă nu ai tu o libertate de a te exprima și soluția, sau cel puțin nu sunt creionate anumite rezolvări ale problemei, ci este dată soluția aceasta ultimă. Divorțul te poate elibera și de asemenea îți poate creiona o viață mai frumoasă.
Cineva spunea că cea mai fericită decizie pe care am luat-o a fost să rămân în continuare în familia nefericită pe care o aveam, pentru că lucrurile ulterior s-au rezolvat, s-au îmbunătățit semnificativ și atunci lucrurile au mers în direcția bună. Eu cred că trebuie să evităm astfel de psihoterapeuți care profită de o anumită situație sensibilă din punct de vedere emoțional prin care trece o anumită persoană, în cazul acesta o femeie, de exemplu, ci mai degrabă trebuie să căutăm oameni serioși și echilibrați, familiști, convinși, care fac tot ce pot ca să reașeze pe traiectoria normală o familie, un cuplu. Există și astfel de cazuri, din nefericire, când așa zici psihoterapeuți creștini, în loc să încurajeze la găsirea unor soluții pentru familia care se află în impas, merge ultimativ la soluția finală, între ghilimele, și anume divorțul. Trebuie să evităm astfel de persoane.
Este momentul când vă invit, dragi telespectatori și radioascultători, dacă aveți o anumită întrebare sau opinie pe subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, nu ezitați să ne contactați. Numărul de telefon pus la dispoziție este 021-269-0808. Ne puteți exprima ideile dumneavoastră sau anumite întrebări pe acest subiect. De ce există aceste divorțuri în familiile creștine? Dacă cumva pandemia este un dacă aceste divorțuri sunt un efect al pandemiei prin care noi am trecut, dacă nici măcar credința sau religia nu îți poate salva familia, atunci ce poate să-ți salveze căsnicia? Încercăm un răspuns la aceste întrebări. Domnule pastor, ne dăm seama că sunt tot felul de elemente pe care le abordează oamenii astăzi ca să îi ajute în familia lor, pentru a-și consolida relația de familie. Uneori elementul acesta, aș spune eu, psihologic, poate să ajute, poate să favorizeze o relație frumoasă, dar elementul spiritual, considerați că în comparație cu cel psihologic, ar putea să ajute mai mult?
Poate că, din punctul meu de vedere, este un defect profesional, fiind pastor.
Că veți da un răspuns afirmativ în privința
asta. Da, e normal că eu voi da un răspuns potrivit în sensul acesta. Eu cred că elementul spiritual este primordial în rezolvarea unor astfel de situații. De fapt, pocăința ce înseamnă? O cercetare de sine mai profundă, după dictonul cunoaște pe tine însuți, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, și o încercare de a schimba ceva în viața ta. Poate ești o persoană prea arogantă, poate ești o persoană prea insensibilă ca soț, poate ești o persoană prea cheltuitoare ca soție. Fiecare trebuie să se cerceteze în lumina cuvântului și cu siguranță Dumnezeu le poate oferi o altă optică, poate șlefui ceva din profilul lor și atunci căsătoria se poate fi îmbunătățită considerabil.
Credeți că elementul acesta al psihologiei să meargă până într-un anumit punct sau într-un anumit procent, după care intervine elementul spiritual care să ajute într-o relație de familie?
Da, eu nu sunt împotriva psihologiei creștine sau psihoterapiei creștine, dar cred că până la un punct trebuie să coabităm cu acest domeniu nou al psihoterapiei creștine.
De ce spuneți lucrul acesta? Care ar fi limitele?
Pentru că sunt situații când intrăm în niște zone destul de obscure, cum ar fi, nu știu, zona freudiană sau tehnicile freudiene, prin care încearcă să-ți pătrundă în conștient, în subconștient și să degaje de acolo, nu știu, anumite stări pe care le-ai trăit, să le rezolve, să le găsească o soluție.
Și până la urmă nu este un lucru adevărat? Anumite traume din trecut sau din copilărie nu-ți pot marca existența în prezent și să-ți dăuneze poate unei relații de familie pentru că nu ai rezolvat problema aceea din trecut?
Ba da, însă dacă se ajunge la golirea de sine, cum este practicat în alte religii orientale, atunci nu este un lucru bun. Când începi să te golești de tine, fără să pui acolo pe Dumnezeu, fără să pui cuvânt, fără să pui învățăturii sănătoase de la început și până la sfârșit. Acolo este sensibilitatea, acolo este călcâiul Ahile în practicile psihoterapeutice de genul acesta.
Da, cunosc cazuri de persoane care au fost abuzate în familie atunci când erau mici sau când erau în adolescență sau în copilăria lor și un abuz fizic sau de altă natură și aceste traume le-au adus cu ei în noua relație și până nu au rezolvat acest element din trecut, nu au putut să aibă parte de împlinire și fericire în acea familie. Dar discutăm despre lucrul acesta imediat ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură Bună directă zi. Cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua! Dumnezeu să vă binecuvânteze! George mă numesc, din București. Alo?
Da, încercăm să vă auzim.
Așa, mă auziți, da?
Da, vă auzim acum.
Ok. George din București și aș vrea să menționez faptul că sunt om al lui Dumnezeu de ani de zile, îl cunosc pe Domnul cu adevărat și vreau să spun simplu cuvânt. Nu mă lungesc și nu vorbesc foarte mult că nu și are rostul. Scurt și la obiect. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar. Ceea ce a unit Dumnezeu. E scris în Sfânta Scriptură. Să omul să nu despartă. Dar dacă oamenii cred că firea din ei ca persoană e mai bună și mai biruitoare ca Duhul lui Dumnezeu în dragoste dumnezeiască, să nu ajung la despărțire și la dezlegarea familiei sau distanțare unul de altul, chiar și în casele lor. Eu cred că e un lucru mult mai minunat că Dumnezeu pe parcurs poate schimba, poate reuni, poate readuce pacea și binecuvântarea prin rugăciune, prin trăire sfântă, prin apropiere de Dumnezeu. Pentru că însăși Duhul Domnului spune că el urăște despărțirea, adică despărțirea copilului lui Dumnezeu.
Exact.
El urăște despărțirea.
Da, vă mulțumim mult pentru apelul telefonic și pentru acest sfat biblic pe care l-ați dat. Domnule pastor, unii ar considera intervenția domnului George un element exclusivist. Ce a unit Dumnezeu? Omul să nu despartă. Și am pus punct. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Am pus punct. Și atunci nu ne mai gândim specific în anumite cazuri. Cum să luăm cuvântul lui Dumnezeu exprimat de către ascultătorul nostru, să-l aplicăm într-un mod general în toate cazurile? Da, ce a unit Dumnezeu? Omul să nu despartă. Nu am mai pus virgulă, am pus direct punct. Sau trebuie ca, eu știu, situațiile de viață sau unele cazuri, unele familii să fie tratate în mod specific, pentru că unele probleme s-ar putea să fie mult mai mari în dreptul unor familii decât în altele. Și atunci mai trebuie să punem o virgulă lângă acest cuvânt sau rămâne punct?
În mod normal trebuie să fie punct, însă realitatea de pe teren o știm cu toții. Este o singură virgulă, dacă vreți, în Matei 19:9, unde spune că în afara pricinei de curvie nu există alt motiv de divorț. Deci ceea ce a unit Dumnezeu nu se despartă, dar dacă există cazul adulterului, atunci și partea vătămată poate să ia această decizie, dar nu este obligatorie. Dacă vrea să se împace, și știu familii în care partea care a fost vătămată a acceptat să trăiască mai departe cu cel care a greșit și a comis adulter, și aceste familii și-au revenit până la urmă. Există, așa cum zicea telespectatorul nostru, și soluții de separare. Tot familie lucrurile nu merg bine. Atunci există soluția separării. Trebuie să te gândești din prima la divorț. O separare pentru o lună, două, trei, cinci, poate să fie de bun augur. Mai limpezește mintea, clarifică, nu știu, viziunea despre viață, despre familie. Poate atunci și persoanele cugetă mai mult la situațiile prin care au trecut, încearcă să rezolve ceva. Știți? Nu trebuie să fim fatali să ne gândim din prima la divorț. Deși este la modă să divorțezi astăzi și parcă mai așa impresia la un moment dat că dacă nu treci printr-un divorț, nu știu, nu ești...
În trend cu lumea.
Da, nu ești cuplat și nu ești în trend, nu ești cuplat la lumea noastră, da. Da, este un flagel din nefericire pentru că a doua, a treia, a cincea, a patra căsătorie, cu anumite excepții, nu te duce pe culmile biruințe pe care le visai înainte.
Da, revin la ideea prezentată mai devreme de apelul telefonic și anume, unde se caut rezolvarea problemelor în cadrul familiei? Să merg la un psiholog, să intru în anumite ședințe de terapie de felul acesta sau să merg la un terapeut creștin care mă îndeamnă cumva sau mă învață să abordez aspectele biblice și valorile lui Dumnezeu în tratarea problemelor din căsnicia mea. Dar înainte de a primi un răspuns din partea dumneavoastră, avem o întrebare eventual sau opinie din partea unui ascultător. Vă ascultăm, sunteți în legătură directă cu noi. Bună ziua!
Bună ziua! Pacea Domnului vă spun. Eu sunt botezată în numele Domnului de 5 ani de zile. Îl cunosc pe pastorul Niculescu, a fost pastor la noi la Râmnicu Sărat.
Niculescu,
și, vreau să-i adresez o întrebare dânsului. Eu am avut o viață foarte grea cu soțul meu care a decedat. Mă bătea foarte des, bea. Și eu nu sunt de acord cu ce spune dânsul că dacă mănânci bătaie, să stai în continuare cu el, chiar dacă Dumnezeu spune că lucrul acesta nu este bine văzut în fața ochilor, că se despart de soț în afară de curvie.
Bun, înțeleg frământarea dumneavoastră, problema pusă în discuție, vă mulțumim că ați intervenit în direct cu noi. Domnule pastor, avem și persoane care nu sunt de acord cu anumite afirmații ale dumneavoastră. Da. Ce să facem?
Eu n-am spus asta, că trebuie să stai mai departe în relația aceea toxică. Dimpotrivă, am spus că dacă nu se poate ajunge la un compromis, atunci există și alte modalități. Probabil că am fost prea, nu știu, prea indirect în răspuns. Nu, dacă cineva primește bătaie nu știu, de ani de zile sau de luni de zile, nu-i sfătuim să rămână în aceeași relație toxică. Există separare. Există și divorțul. Da? E adevărat că Biblia menționează o singură cauză de divorț, și anume adulterul. Nu spune despre violența fizică. Însă, în mod indirect, se subînțelege că Dumnezeu nu este de acord cu violența. Nu sunt de acord cu violența, oricât de domestică sau oricât de mult am domestici-o noi. Este tot violență și trebuie să dezaprobăm, să dezavuăm total violența în familiile creștine și nu numai. Vă dați seama cum sună un creștin, că e practicant, că nu e practicant, că e nominal, că e într-un fel sau altul, care își abuzează soția și o bate, știți? Nu sună deloc bine. E un termen așa foarte disonant. Încă o dată, dacă n-am fost înțeles mai devreme, nu sunt de acord. Dacă întrebați și ce anume să facă soția, am amintit și în emisiunea trecută, amintim și în emisiunea aceasta, să facă demersurile pe care le știe. Probabil că s-a rugat, probabil că a postit, cu siguranță că a luat legătura cu un consilier creștin, cu un pastor, cu un conducător al bisericii locale și a primit toate sfaturile necesare. Nu s-a rezolvat, că bănuiesc că despre asta este vorba. Nu s-a rezolvat. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, vorbeam despre faptul că poate apela la diaconii lui Dumnezeu, așa cum se numiți în Roman 13, diaconos teu, teu diaconos, și anume slujitorii autorității civile. Poate apela și la slujitorii lui Dumnezeu care țin sabia pentru cei care nu fac binele, au sabia în mână ca să-i pedepsească. Dacă nici așa nu se rezolvă, nici prin separare, nici prin rugăciune, conjugând toate aceste eforturi spirituale, terapeutice, nu se rezolvă absolut nimic, atunci nu cred că trebuie să le spunem noi divorțați. Adică nu cred că eu trebuie să spun cuvântul acesta divorțați.
Bun, haideți să vedem cum rezolvăm lucrurile. Mergem pe mâna unui psihoterapeut creștin sau pe mâna unui psiholog în anumite ședințe de terapie care să ajute în relația respectivă.
Dați seama că eu favorizez din start psihoterapeuții creștini. Da.
Care sunt valorile pe care ei le au în plus față de ceilalți psihologi?
Ei se conduc după valorile creștine și încearcă să armonizeze destul de bine sfaturile psihoterapeutice cu filosofia creștină de viață. Și atunci, ceea ce vorbeam mai devreme, cu sunt convins că ei vor încerca să aplice în ședințele terapeutice pe care le fac cu cei care au asemenea probleme în familie. Începând cu exerciții spirituale, apoi cu o eventuală separare pentru timp de reflecție și dacă nu se poate, apelăm la autoritățile civile, diaconii Dumnezeu și dacă nu se poate, atunci... Dar știți ce se întâmplă? Dacă amândoi, dacă ambii parteneri sunt dispuși să investească puțin în relația lor cu Dumnezeu și unul cu celălalt, dacă își doresc să rămână în continuare, eu cred că nu sunt de nesurmontat aceste probleme care apar în familie. Dacă au în minte că vor să rămână, mi-e greu să cred că incompatibilitățile între ei sunt de nesurmontat, de nedepășit.
Mai sunt câteva situații pe care le-am primit din imediat după emisiunea de data trecută. Încerc să iau cel puțin un caz, să-l aduc în atenția dumneavoastră și să căutăm un răspuns. Este a treia oară când, de frică, ea a plecat de acasă, prima dată cu copil mic, din cauza preacurviilor soțului, care a mai fost căsătorit civil înainte și are un copil din prima relație. Întrebarea este, mai este valabilă înaintea Domnului a doua căsătorie cât timp trăiește prima femeie cu care are și un copil? Acum este frică să se mai întoarcă acasă, nu mai are încredere pentru că a existat și acel abuz fizic repetat și emoțional totodată și cere un sfat.
Deci este în a treia căsătorie? Sau în a doua?
Este în a doua căsătorie.
În a doua și...
Dar au mai existat și alte relații...
Soțul a plecat de acasă, nu?
Alte relații ilicite. Ea a plecat de acasă.
Soția a plecat de acasă și s-a întors soțul sau soția la primul partener?
De frică ea a plecat de acasă din cauza adulterului soțului și implicita violenței domestice. El a mai fost căsătorit civil înainte și are un copil din acea căsătorie și întrebarea este dacă mai este valabilă înaintea Domnului căsătoria actuală sau relația actuală care o are cu această femeie. Atâta timp cât trăiește prima femeie cu care are un copil.
Și în căsătoria actuală sunt căsătoriți legal?
Nu avem informația asta, nu avem, nu este dată.
Da, e greu de răspuns pentru că nu avem toate detaliile. Spune că în Deuteronom 24, se repetă în Matei 19, că cel care ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Nu știu în cazul acesta dacă sunt căsătoriți înaintea lui Dumnezeu, dacă sunt căsătoriți legal, mă refer la a doua căsătorie. Vă dați seama, dacă la mijloc este vorba despre un copil și soția cealaltă este singură, nu s-a recăsătorit, prima soție, e greu de răspuns.
Da, nu avem toate datele problemei, nu le-am putut solicita între timp. Ce spuneți dumneavoastră? Am discutat despre această independență financiară care cumva marchează aproape fiecare familie și femeile într-adevăr tind să se lege de acest aspect atunci când iau o decizie. Un alt aspect pe care vreau să-l aduc în discuție este pregătirea academică. Considerați că femeile cu facultate tind să divorțeze mai repede decât cele care nu au o pregătire academică?
Statisticile care au fost făcute confirmă această realitate. Femeile cu o scolastică mai înaltă, cu o pregătire academică, care dețin o licență, sunt mai multe care divorțează de soții lor decât cele care nu au o pregătire academică, nu au o facultate. Da. Vedeți că pregătirea academică generează o stare de confort, de siguranță, oferă această plasă de siguranță financiară, educațională, în așa fel încât aceste femei își pot întreține singure copii și familie. Și atunci, dacă din punct de vedere emoțional ea reclamă faptul că nu este împlinită, având aceste plase de siguranță de care vorbeam, poate ușor, mai ușor să divorțeze.
Dacă luăm un citat, spune, adăugați acest lucru la faptul că femeile obțin custodia primară a copiilor în mare majoritate a cazurilor de divorț, astfel încât femeile pot simți că au mai puțin de pierdut atunci când solicită divorțul în comparație cu bărbații. Merg pe o premiză. Da? Copilul de regulă este dat mamei. Și atunci rămâne împlinirea aceasta emoțională, legătura cu copilul. Da, până la urmă nu am mers în relația cu partenerul meu, dar cel puțin sunt independentă financiar, am o pregătire academică, copilul este de partea mea, îmi pot reface viața, da? Există câteva atuuri, da, le numer pe degete, în dreptul acestor femei, dar ce facem cu bărbatul atunci? Nu există. El este dezavantajat, nu?
Se pare că da. Nu există nicio tentă misogină în ceea ce spunem. Este o realitate confirmată de studii, și anume că femeia este... ea pleacă dintr-o relație nu într-un vid emoțional, cum se întâmplă de cel mai multe ori cu bărbații. Au de partea lor apanajul emoțional al copiilor, au cu cine să plângă, au cu cine să râdă, au cu cine să confeseze, în fine, să-și împărtășească emoțiile, în timp ce bărbații rămân de obicei singuri până își găsesc pe altcineva. Custodia copilor, așa cum spuneți, este dată de obicei mamelor și cred că e și normal. Pe de altă parte, femeile mai au un atu. Ele reușesc foarte ușor să-și facă prieteni și se spune că au mult mai mulți prieteni decât bărbații. Vedeți? Deci este o plasă de siguranță emoțională mult, mult mai densă de partea femeilor decât de partea bărbatului și, făcând un calcul cinic din punct de vedere emoțional, pot să ia aceste decizii mai ușor. Din punctul meu de vedere, mai ales dacă este o femeie creștină, ar trebui să gândească serios când face acest pas. Dacă, și mai ales dacă soțul este creștin, să gândească el al cui rămâne, cu cine rămâne, cu cine... Și nu mă refer la cazurile în care există abuz, ca să ne înțelegem și să spunem lucrurilor pe nume. Nu mă refer la cazul în care un soț de felul acesta și abuzează foarte violent soția.
Poate așteptările pe care le are femeia respectivă nu sunt împlinite
nici financiare, nici emoționale, de niciun fel. Mă refer la cazul în care soțul și soția divorțează din aceste incompatibilități mărunte, să le zicem, chestiuni mărunte. Femeia să gândească foarte serios dacă cui lasă soțul, pentru că este și o chestiune, din punctul meu de vedere, morală.
Adică plasați vina pe o astfel de femeie care ia o decizie de felul acesta, nu am împlinirea suficientă în cadrul acestei relații, am toate elementele în mână ca să divorțez, fac pasul acesta. Trebuie să se simtă ea vinovată pentru treaba aceasta, să considere că e un păcat înaintea lui Dumnezeu sau cum
poate
ar trebui
fi
să
un
se
păcat.
Simtă?
Poate fi un păcat. Nu spun că în toate cazurile este un păcat când o femeie pune punct unei căsătorii. Mai ales în cazul în care soțul este violent. Dar din cauza unor anumite chestiuni foarte mărunte să pui punct, gândite că tu, în mod poate inconștient, poate subconștient, poate că nu verbalizezi avantajele de care tu dispui ca femeie în fața soțului tău sau fostului soț. Cred că poate fi o culpă morală aici, trebuie să gândesc foarte serios. Mă ați încarcă că în urmă cu decenii, poate cu secole, bărbații nu erau mai cizelați. Din potrivă. Și nu generalizăm.
Da, dar femeile erau mai dependente material de
femeile erau mai dependente de soț și nu
le determina să facă un astfel de gest.
Nu aveau curaj să se arunce în prăpastie. Pentru că orice femeie cu judecată se gândește cu ce voi trăi, din ce îmi voi întreține familia, copiii mei, de unde vor mai avea finanțe să mănânce, să meargă la școală. În trecut, soții nu erau mai bine educați, mai gentlemen. Nu cred că, în general, împlineau mai bine nevoile emoționale ale soțiilor lor. Nu cred. Din potrivă. Însă, pe aceste considerente psihoemoționale și financiare, astăzi femeile se simt mult mai îndrituite să facă primul pas. Și statistice confirmă că femeile divorțează mult mai frecvent decât bărbații și mai cu seamă în metropolele lumii.
Bun, dar dacă bărbații nu ar da motive, atunci nu ar face pasul acesta,
dumneavoastră, nu? Știți că nicio familie nu e perfectă, ci doar perfectibilă. Unde bărbatul este vinovat, trebuie să-și asume și să înceapă o consiliere maritală și să îndrepte ceva, evident. Nu, să știți că noi nu încercăm să absolvim pe nimeni de vină. Dacă bărbatul e vinovat în măsură mai mare, trebuie să-și asume, în primul să conștientize lucrul ăsta. Dacă o femeie, nu știu, și-a luat prea mult lumea în cap și crede că, nu știu, este într-un trend din ăsta feminist care a luat mințile multor femei, atunci trebuie, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că de una singură mai puțin îți dai seama, sau cu ajutorul unui consilier, să reechilibreze.
Domnule pastor, ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să citesc că dumneavoastră ați dat câteva date, câteva procente cu privire la rata aceasta a divorțurilor în zona creștină. Creștinii sunt ipocriți și plini de mânie, spune acest sociolog de la Universitatea Connecticut, Bradley Wright, și alte minciuni pe care le-am auzit arată că 60% dintre cei care afirmă că sunt creștini, dar nu trăiesc în conformitate cu acest crez, sunt persoane divorțate sau în curs de divorț. În schimb, în rândul celor care sunt credincioși practicanți, rata divorțului este de doar 38%. Asta mă face să înțeleg că, totuși, acolo unde există un dram de Dumnezeu, de credință, de religie practicată, mai intens sau mai puțin intens, sunt mai multe șanse ca o relație de familie să fie fructuoasă, să meargă mai departe. E o concluzie clară, potrivit cu aceste cifre?
100% este o concluzie evidentă. Cei care sunt creștini practicanți, indiferent de religie, că ești ortodox, catolic, adventist, baptist, dacă practici religia, ai șanse mult mai mari să rămâi într-o relație. Știți că sunt biserici care consideră în teologia practică că actul căsătoriei este un sacrament.
Exact.
Și foarte bine fac. Este ceva sacru, este un lucru pe care Dumnezeu l-a lăsat și l-a sfințit pentru om.
E un legământ pe care l-ai făcut cu acea persoană și atunci nu este de joacă.
Da. Este un lucru foarte, foarte important în economia vieții personale și mai ales în economia vieții de familie. Un alt autor spunea într-un studiu că cei care încep o relație cu o explozie de romantism, așa cum vedem noi pe Facebook sau pe anumite canale de comunicare, spre surprinderea noastră, această explozie de romantism de la debutul căsătoriei nu este un predictor al longevității familiei, ci dimpotrivă. De ce? Pentru că odată cu trecerea anilor, cele două persoane nu pot rămâne la aceeași intensitate a trăirilor romantice de la început. Trăirile scad în intensitate și atunci, mai ales femeile, dar și bărbații, se simt neîmplinite emoțional, nu mă mai iubești ca atunci, nu mai faci aceleași gesturi și prăpastia divorțului îi paște mult mai, mai frecvent. De aceea se spune că viața bate Facebook-ul. Foarte multe persoane de sex feminin sunt impresionate extrem de tare.
De ce pe rețelele sociale?
De ce pe rețelele socializare? Pupici, îmbrățișări, inimioare, poze din acestea, dintre cele mai romantice, care degajă o atmosferă extraordinară, mirifică, de senzație, și se gândesc, vai, dar ce bine o fi în familia respectivă, câtă dragoste! Și la mine nu prea merge, cam scârție treaba.
Da, deci trebuie
dar
să
viața bate Facebook-ul,
da,
și orice rețea de comunicare.
Da, și în poze cam toată lumea iese bine.
În poze arătăm bine.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru prezență, pentru aceste răspunsuri. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere să mai dezbatem și alte emisiuni și alte subiecte. Dragi telespectatori și radioascultători, haideți să mergem pe mâna lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu nu dorește despărțirea în căsătorie. Dumnezeu chiar o urăște, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Haideți să ne prindem de aceste cuvinte și din relația noastră, chiar dacă uneori poate mai apare câte o sincopă, să mergem cu credință în Dumnezeu și să dăm șansă familiei noastre. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!